Neurejena vida je posodo prala.
Zraven nekaj krožnikov razbila.
Za volanom je zaspala.
Saj službo zgubila.
Šifte je nagnal.
Ker nosečniški trebuh je zaznal.
Da je mera polna.
Od domače te peške je že bolna.
Sama si je trapa kriva.
Če tudi pa si levalcu zanimiva.
Sektor Ž. Oddaja o nesposobnih ženskah. To soboto opoldne.
Eno lepo popoldne želim vsem. Danes je ekipa oddaje Sektor Ž, zadnje letošnje oddaje, močno okrepljena. Pripravilo v bistvu nas je celo oddajo kar 5 avtoric, v studiu smo 3, v etru bova pa samo 2. In evo, tukaj smo Šiša, pa Ana.
Zdravo, zdravo.
Pa Teja. Zdaj le pa na hitro samo napoved. Naslov današnje oddaje je V čigavem imenu in v njej boste lahko prisluhnili in prisluhnili trem prispevkom, ki kar, bom rekla, natančno razdelajo to vprašanje. Najprej prispevek Teje O, ki se je posvetila ljubljanskemu obisku aktivistk ženskega sodišča Feministični pristop k pravici. Oktobra letos so gostovali v socialnem centru ROK, kjer so na pobudo aktivistk izbrisanih predstavile svoje bogate izkušnje. Zatem sledi prispevek Šiše, ki bo pokomentirala najnovejše udare hrvaških neokonzervativnih civilno-družbenih iniciativ in vladnih politik na področju ženskih reproduktivnih pravic. Za konec pa sem še jaz pripravila prispevek o feministični pedagogiki in s tem bomo tudi zaključili zadnji letošnji Sektor Ž. Zdaj pa mičkem predah ali pa tudi ne s Charming Hostess.
What are you reading? Poems by Rumi, a poet born in Afghanistan.
Where are you from?
Bosnia.
Serbs and Croats, right? Is anyone else there?
There are others.
What color are your eyes?
Green in Colorado, blue in the New Mexico light.
So what kind of Muslim are you?
White.
Žensko sodišče, feministični pristop k pravici.
16. oktobra letos je v socialnem centru ROK potekala javna predstavitev in pogovor Žensko sodišče, feministični pristop k pravici. Dogodek so organizirale žene v Crnom iz Beograda, Centar za žene žrtve rata iz Zagreba in udeleženke ženskega sodišča skupaj z aktivistkami in aktivisti izbrisanih iz socialnega centra ROK. Dogodka se je aktivno udeležila tudi Teja O.
Žensko sodišče je mednarodni proces, ki se je prvič dogodil v Lahoreju v Pakistanu leta 1992. V pojugoslovanskem prostoru je z iniciativo pričela feministka Žarana Papić leta 2000. Po letu 2010 je prišlo do dejanske realizacije procesa. V organizaciji je sodelovalo več kot 10 iniciativ in več kot 500 prič ekspertk, aktivistk, terapevtk, umetnic, akademičark in drugih podpornic iz držav naslednic Jugoslavije, kot tudi drugih kontinentov. Maja 2015 je tako v Sarajevu zasedalo žensko sodišče, feministični pristop k pravici, ki je tudi prvo takšno sodišče v celotnem evropskem prostoru.
Zakaj žensko sodišče v pojugoslovanskem prostoru in katera so njegova bistvena izhodišča, je v uvodoma pojasnila ena ključnih pobudnic ženskega sodišča in aktivistka beograjskih žen v Crnom, Staša Zajović.
Kad bismo mi pogledali da li sudovi i suđenja zadovoljavaju pravdu, naravno da ne zadovoljavaju ni one na međunarodnom nivou, a pogotovo na nacionalnom nivou kad su oruđa, instrumenti u rukama oligarhija, nacionalističkih, militaristički i tako dalje. Ali čak i da postoje pravična suđenja, ona ne priznaju nasilje nad ženama, nepravde, i ne samo rodne, nego sve vrste nepravdi i u ratu i nakon rata. I dakle, nekako smo shvatile da je odgovornost civilnog društva, posebno ženskih organizacija i mreža, da kreira drugačije modele pravde, one koje odgovaraju potrebama i željama i, da kažemo, zahtjevima žena. Tako da smo mi izučavale tokom ovog procesa, pa će Nela malo da kaže, to je jedan veliki proces kreiranja naše metodologije ženskog suda i feminističkog pristupa pravdi. Onda nam se činilo da je, su žene na prostoru bivše Jugoslavije, kad kažem mislim bivše Jugoslavije, mislim i svih država, zemalja, ja više volim da govorim, moram da kažem da u Srbiji je to, možda i u Hrvatskoj, u Srbiji je baš nekako nepravično bilo da se ne zna toliki doprinos antiratnom otporu, a i u drugim zemljama, i da je ta jedna nepravda također morala da bude ispravljena ovim procesom. Zašto? Zato što ženski sud je prosto jedna pokrenulost ga feminiskinje, mi, feminiskinje, antiratne aktivistkinje, inicijatorke tih 7 organizacija, kasnije se proširila, jedna od njih je iz Slovenije, ženski lobi Slovenije, koji je učestvovala, ali Mirjana učestvovala neprekidno. Druga stvar, onda dalje, mi smo također smatrali da je neophodno, mislim, da jasno stavimo do znanja, mi ne negiramo institucionalni pravni sistem, niti dovodimo u pitanje, ni bez obzira na sve manjkavosti i Haškog tribunala i nemamo sad vremena, i međunarodnih sudova pravde, uz ogromne zamjerke, ogromne, najdublje i najveće ti međunarodnom sudstvu kao i nacionalnim sudovima, ali mi smo mislili da je da se ispravi ta jedna velika nepravda, praznina koja postoji u vezi sa rodnom dimenzijom pravde. Uključivanjem rodne dimenzije pravde u tranzicionu pravdu je jedan od da kažemo, ciljeva ženskog suda. Dakle, ono što smo mi izumile jeste da smo vidjeli s feminističkog stanovišta šta to znači da postoji kontinuitet nasilja nad ženama u ratnom i poratnom periodu, da postoji višeslojnost i interseksionalnost nasilja, da se ne može govoriti samo da postoji, ako se kaže rodno nasilje, to nije tačno, ono je klasno, socijalno, rasno, etničko, militarističko, i da su isprepleteni sve te vrste nasilja međusobno, i da se to nasilje nastavlja iz ratnog u poratni period, da je ratna ekonomija dovela do divljačke privatizacije, vidjet ćete žene koje će o tome svedočiti, i da je ta jedna direktna veza između rata i siromaštva u ovom procesu bila više nego jasna.
U nadaljevanju je Marijana Senjak, terapeutka ženskega sudišća in sodelavka organizacije Medica Zenica iz Bosne in Hercegovine, povedala, kdo so bile glavne subjektke ženskega sodišća, kako so potekale priprave na proces in kako sama izvedba sojenja v Sarajevu.
Psihologinje i terapeutkinje, moja uloga je bila priprema svjedokinja za svjedočenje, koje su u ovom procesu bile subjekt i akter svog procesa i nisu bile instrument u dokaznom postupku kako je to inače na sudovima. U ovom timu terapeutkinja sudjelovali su terapeutkinje iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske, i u 4 godine pripreme na preko 20 različitih radionica i skupova jednim participativnim načinom u kojem su bile izjednačene i organizatorice i stručnjakinje i same svjedokinje i one koje će kasnije svjedočiti na sudu, kao što ćete vidjeti u filmu, radi se o 36 svjedokinja koje su u 2 dana od 7. do 10. maja 2015. godine svjedočile u Sarajevu, bile su uključene i sve druge žene koje su sudjelovale u samom procesu, ali nisu tog dana aktivno svjedočile javno. Oko 50 žena je u 4 godine bilo uključeno u tom procesu. Da, ali oko 50 aktivno u radionicama, govorimo o svjedokinjama, koje su prošle kroz pripremne radionice, i u te 4 godine otvarale su se različite teme, različiti oblici nasilja. Oni će biti prikazani u ovom filmu i kroz 6 različitih panela u 2 dana obrađene su sljedeće teme. Znači, militarističko nasilje, odnosno genocid koji se dogodio na prostoru Bosne i Hercegovine, Vukovara i drugih vojnih operacija vezano za neke vojne akcije na Kosovu i tako dalje. Militarističko nasilje koje je uključivalo i odupiranje mobilizaciji u Srbiji, što mi recimo u drugim krajevima, iako godinama radimo sa žrtvama mučenja, nismo znali, na primjer. Tema etničkog nasilja koja se prelamala i pokazivala kod svjedokinja u svim našim zemljama, zatim tema izbrisanih koja je nama u ostatku regije bila nova, zatim tema ekonomskog nasilja, ekonomske pretvorbe, nepravedne privatizacije, vidjet ćete u filmu svjedočenja te vrste. I sve ovo o čemu smo ranije govorile i u samoj pripremi se međusobno preklapalo u smislu da se nisu jasno mogle odvojiti ove teme, nego da je, vidjet ćete u svakoj priči svjedočenja, nekoliko oblika nasilja doprinosi tom stanju.
Dogodka v socialnem centru Rok so se udeležile tudi štiri priče ekspertke iz Novske, Zagreba in Ptuja, ki so pričale in analizirale svoje vojne in povojne izkušnje nasilja. Pričanje in kasneje razgovor z občinstvom sta bila pretresljiva, toda izrazito močna, uporna in navdihujoča. Marijana Senjak je v nadaljevanju pojasnila, kako se pričanje na ženskem sodišču razlikuje od priča na navadnih sodiščih. Pojasnila je tudi, kaj je ženskam z izkušnjo vojnega in povojnega nasilja v pojugoslovanskem prostoru pomenilo pričanje na ženskem sodišču v Sarajevu in kakšni so bili skupnostni učinki.
Iz ovih svjedočenja se moglo čuti da iz priča govori život. To nije kao na sudovima da smo, kao što su zvanični sudovi, usmjereni na podatke, na činjenice, na gole fakte. U samoj pripremi za kako izreći tu priču, tražen je, cijenjen je cjeloviti doživljaj. I to je kombinacija činjenica i osjećanja, što je samo po sebi ljekovito. Znači, sam proces svjedočenja je imao terapijski efekt, da je izrečena istina. Jer u području nasilja, psihologije traume i nasilja, pogotovo seksualnog nasilja, vrijedi jedna postavka koja kaže prečutana istina postaje laž. Mi živimo kao da se nešto nije dogodilo i život je usmjeren na jedan umjetan način. Bilo je važno izreći istinu i to nosi jedan olakšavajući, oslobađajući efekat. Ono što se pored nerazrađene, neobrađene traume, niza trauma, mi to kažemo višestruke traume, što se pokazalo u pozadini života svih naših svjedokinja, i pored toga jeste i aktualna životna situacija u kojoj jako puno potreba nije zadovoljeno. Nisu ostvarena prava, nisu riješena stambena pitanja, postoji duboke podjele u njihovim obiteljima, porodicama. I ta problematika je stalno govorila i u pripremi i u aktualnosti i u sadašnjosti. Ono što je pružio ženski sud, što je meni, znači, također u samoj pripremi bilo jako značajno, impresivno i veliki oslonac, to je da je stvorena solidarna zajednica u kojoj se neovisno o stručnom radu međusobno kontaktiralo, u kojima su žene stvorile svoje prijateljske kanale, prijateljske mreže u kojima su se one počele posjećivati i postale su, kao nekad, što bismo rekli, ratne drugarice, postale su životne drugarice. I možda samo jednu rečenicu da ovo zaokružimo. I to je ujedno bilo i korektivno iskustvo. Evo dva primjera u filmu koja ste čuli. Žena koja je trebala odlučiti kojeg sina da oslobodi od mobilizacije i žena koja ne dopušta da joj ode na Kosovo. Muž kaže, više volim da ideš u zatvor. Govorim sad sa reakcija i sa regionalnih sastanaka u pripremi. Na to žena iz Srebrenice na našem sastanku, kad čuje ovu priču, dakle prije filma, kaže, volim što nisam umrla, pa sam doživjela da čujem da postoji jedna majka u Srbiji koja svom sinu nije dopuštala da puca na naše sinove. I meni je to, znači, nešto što mi nismo u startu planirali pa nazvali želimo pomirenje u ovom procesu. To je zaista su elementi pomirenja, korektivnog iskustva, drugačijeg iskustva od onog što je važeći narativ, od onog što smo mi do tada znali. Da licu mjesta čule i doživjele drugačije iskustvo i počet ćemo misliti drugačije od istog vremena i gledajući ovaj film.
U nadaljevanju su aktivistke in priče ekspertke izpostavile, da je bila v procesu nad vse pomembna odsotnost hierarhije med izkušnjami nasilja. Tako je bila na primer izkušnja ženske iz Srebrenice, ki je v vojni izgubila sina, enako pomembna kot izkušnja ženske, ki je doživela ekonomsko nasilje strani povojne mafije, ali pa izkušnja ženske, ki so jo izbrisali iz registra državljanov. Prav tako je bilo nad vse pomembno obnoviti spomin in dokumentirati izkušnje aktivnega odpora žensk proti vojni in vojnemu nasilju, ki se je dogajalo v večini krajev v Bosni in Hercegovini, na Hrvaškem, v Srbiji, Črni gori in na Kosovem. Na ta način se je v procesu izoblikoval in uporabljal feministični pristop k pravici.
Iz Slovenije je v procesu ženskega sodišča sodelovala Mirjana Učakar, aktivistka inicijative izbrisanih. Prav zaradi njenega aktivnega sodelovanja je večina aktivistk iz ostalih feminističnih in mirovniških inicijativ sploh izvedela za problematiko izbrisanih, kar kaže na aktiven medijski molk oziroma neporočanje o kontinuiranem rasističnem nasilju od začetka formacije države Slovenije naprej. Prisluhnimo Mirjani Učakar in njeni izkušnji sodelovanja pri ženskem sodišču.
Mene so pozvali k sodelovanju k ženskemu sodišču preko Mirovnega inštituta. Moram povedati, da se mi je v začetku zdelo, da ta proces nekako ne spada, vse se mi vendar ni zgodilo takšno hudo nasilje kot recimo ženskam v Bosni. Ampak, če pogledamo ženskega vidika, ženske, ki smo bile poročene za Slovenci, zbrisane, smo v glavnem nosile težko breme. Tudi obratno je bilo zelo težko. Slovenska žena, poročena z izbrisanim, je tudi nosila veliko breme. In glede na to, da se je ta naš problem v Sloveniji slabo reševal, sem z veseljem pristopila k pričevanju. Zdi se mi zelo pomembno, da se zunaj naših meja sliši, kaj se je v bistvu dogajalo z nami izbrisanimi v Sloveniji. Moram povedati, da mi je v začetku bilo strašno težko poslušati pričevanja, sploh seksualno nasilje se mi je zdelo nekaj najstrašnejšega, kar se lahko ženski zgodi. Tokom procesa je bilo toliko prelitih solz, da je bilo grozno, ampak tokom procesa smo rasle, pridobivale na samozavesti. Naša slaba samopodoba se nam je začela popravljati. Skratka, jaz osebno sem v tem procesu zrasla, ogromno pridobila, da o tem, koliko prijateljstev je bilo sklenjenih v teh letih, sploh ne govorim. Ženske so hrabre, občudovanja vredne, brez zadržkov so govorile na sodišču in mislim, da je bilo opravljeno res eno veliko, veliko delo.
Za konec je Nela Pamuković iz Zagrebškega centra za ženske žrtve vojne pojasnila, kakšne so trenutne in prihodnje aktivnosti ženskega sodišča.
Radilo se na obradi dokumentacije, znači film, pa onda i knjiga na kojoj se još uvijek radi i nastavljamo se sastajati, razmjenjivati šta se desilo sa svakom od svjedokinja, šta je novoga. I nastaviti zapravo tu jednu zajednicu podrške, jednu grupu koja je povezana.
To je bila reportaža z navdušujočega in nasploh prvega obiska aktivistk inicijative Žensko sodišče Feministični pristop k pravici v Ljubljani. Naslednjič bodo aktivistke Ženskega sodišča v socialnem centru Rok gostovale v začetku leta 2017, morda prav ob 25. obletnici izbrisanih prebivalcev. Vabljene in vabljeni k obisku.
Medtem si lahko ogromno gradiva z Ženskega sodišča ogledate, pretočite in preberete na njihovi spletni strani. Večkrat omenjeni film Ženski sud, ki dokumentira Žensko sodišče maja 2015 v Sarajevu, je prosto dostopen na YouTube strani Ženskega fonda Rekonstrukcija. Link na to, na ta video, kot tudi vsi, ki še pridejo, bojo po oddaji objavljeni na naši spletni strani. Intervjuje in video prispevek z oktobrskega dogodka v socialnem centru Rok najdete na portalu komunal.org. Vabljene in vabljeni, da delite, razpošiljate in obveščate druge o delovanju Ženskega sodišča Feminističnem pristopu k pravici. Prispevek je pripravila Teja O.
Thank you.
Kada ovo čujem, više ne želim živjeti.
O, ja sam Mija. Danas je mama dogovorila sastanak kod doktora. Svi skupa idemo i nadam se da je s njom sve u redu. Ja ću jednom kada odrasem isto tako biti doktorica i spašavat ću ljudima živote. Do tada ću biti jako dobra u školi i dobijat ću same petice. Naravno, već sada zamišljam svoje vjenčanje. Biće kao iz bajke, imat ću puno, puno djece kojima ću dati svu ljubav ovoga svijeta. Mama i tata će biti jako ponosni na mene. Imam najboljeg tatu i najbolju mamu na svijetu. Jako ih volim. Valjda je s mamom sve u redu. Mama, što te striček radi? Mama, trga mi nogu! Otkinut će je! Mama, boli me! Reci mu da prestane! Trga mi ruku! Biću dobra, mama! Mama, pomozi! Mama!
U posnetku smo pravkar slišali Mijo, ki v materinem trebuhu razmišlja o svoji prihodnosti in o ljubezni do svoje družine, a je v teh razmišljanjih zmotita njena neljubeča mati in hudobni striček zdravnik. Njena mati se je namreč odločila, da bo splavila in s tem uničila Mijine sanje o svetli prihodnosti, o polni poroki, veliki družini in uspešni karieri. Predvajani posnetek je vzet iz videa iz kampanje z imenom Želim živeti, ki jo je na Hrvaškem proti splavu prejšnji teden zagnala inicijativa ProLife, za katero stoji neprofitna organizacija Sklad Vigilare.
Ob poslušanju posnetka dobimo občutek, da je Mija na tej stopnji razvoja že sposobna zavestnega razmišljanja in čutenja bolečine, kar splav prikaže kot zelo boleč in neugoden postopek trganja otroških udov. Da gre za manipulacijo z znanstvenimi in medicinskimi dejstvi, postane jasno, ko izvemo, da je na Hrvaškem, tako kot v Sloveniji, prekinitev nosečnosti legalna le do dopolnjenega 10. tedna nosečnosti. Takrat še ne gre za razvitega otroka, ampak za zarodek, ki še nima razvitega centralnega živčnega sistema in ne čuti bolečine.
Cilj omenjenega videa in same kampanje pa je kompleksnejši in se ne osredotoča le na, citiram, ozaveščanje javnosti o vsakodnevni realnosti na Hrvaškem, konec citata, kot pravi v skladu Vigilare. Ta je namreč v ponedeljek na Hrvaško ustavno sodišče oddala dopolnilo k tožbi glede ustavnosti zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojevanju otrok iz leta 1978. Prvotno ustavno tožbo je leta 1991 oddalo Hrvaško gibanje za življenje in družino, a je ustavno sodišče čakalo 25 let, da se loti tega primera. Tožbo so sprožili, ker naj zakon ne bi bil v skladu z vrednotami Hrvaške ustave, v kateri je zapisano, citiram, vsako človeško bitje ima pravico do življenja. Konec citata.
O dogajanjih na Hrvaškem smo se pogovarjali s Sanjo Cesar iz Centra za izobraževanje, svetovanje in raziskovanje, ki se ukvarja z zaščito seksualnih in reproduktivnih pravic ter zdravja. Najprej smo jo vprašali, kaj meni o izpodbijanju ustavnosti zakona o splavu strani neokonzervativcev.
Njihove tvrdnje da se hrvatski zakon u ovom času nije u skladu sa hrvatskim ustavom definitivno ne stoje, zato što i čak kad prihvatimo činjenicu da život kao takav počinje spajanjem muške i ženske spolne stanice. Dakle, tu smo još uvijek daleko od toga i trebamo razmatrati da li samim time to znači da se radi o osobi kojoj pripadaju, dakle, ljudska prava. Mi govorimo o nekom potencijalu života koji svakako treba i vrijedan je određene zaštite, međutim, mi ne govorimo o ljudskom životu kao nositelju ljudskih prava. Zbog toga bi se Ustavni sud u Hrvatskoj trebao definitivno voditi različitim međunarodnim standardima, praksom Europskog suda za ljudska prava, a isto tako i nekim komparativnim zakonima, ustavno-sudskom praksom nekih drugih zemalja. Ja sad recimo mogu navesti u zadnjih 10 godina tim pitanjem su se bavili ustavni sudovi recimo u Slovačkoj, u Portugalu, u Mađarskoj i svi ti, dakle, ustavni sudovi su došli do jednog zaključka da se prenatalni život štiti kao vrijednost, a ne kao pravo.
Namesto razprave o ustavnosti zakona o splavu bi bila, kot predlaga Sanja Cesar, bolj smiselna razprava o kakovosti reproduktivnega, ekonomskega in socialnega položaja žensk na Hrvaškem.
Najbolja zaštita prenatalnog života je zaštita postojećeg života, odnosno zaštita i briga o ženama, odnosno budućim majkama. I zbog toga u stvari se treba ulagati više i u zdravstvenu zaštitu i u neke socijalne politike, više u edukaciju i slično. Dakle, i to je način da se onda zaštiti taj prenatalni život, a ne na način da mu se da status ljudskih prava i da se onda dovodi u ravnotežu, dakle, sa pravima majke. Jer znamo da bi to onda imalo dalekosežne posljedice na različite načine. Šta to znači? Da bi onda trudna žena koja bi otišla kod liječnika i trebala neki medicinski zahvat koji bi joj poboljšao zdravlje ili spasio život, da u tom času liječnik može, ako je ona, ne znam, 5 tjedana trudna, razmišljati više o tome na koji način bi taj zahvat ili tretman utjecao na embrij, nego se baviti pitanjem. Dakle, on bi samostalno, bez njenog pristanka, mogao odlučiti da će spašavati embrij, a ne ženu, dakle, kojoj je život ugrožen.
Čeprav je splav zakonsko omogočen, je njegova dostopnost na Hrvaškem vprašljiva. Je namreč plačljiv, bolnišnice pa se lahko same odločajo glede cene, ki varira od 100 do 400 evrov. Istočasno je zdravnikom omogočen ugovor vesti iz verskih ali moralnih razlogov. V bolnišnicah, kjer ugovor vesti uveljavljajo vsi ginekologi, tako prekinitev nosečnosti sploh ni možna. Po nekaterih podatkih naj bi se vsak drugi zdravnik na Hrvaškem skliceval na ugovor vesti. Poleg tega so močni tudi zunanji pritiski na ženske. Konzervativno-katoliške skupnosti pogosto organizirajo molitve pred bolnišnicami in s tem javno ponižajo ženske, ki so se odločile za splav.
Ob že tako omejenem dostopu je z obravnavo tožbe o ustavnosti zakona pod vprašaj postavljena še legalnost splava. Zakaj se je ustavno sodišče po 25 letih odločilo, da bo končno začelo obravnavati omenjeno tožbo oziroma kakšna politična klima je omogočila to dejanje, nam je povedala Sanja Cesar.
I zadnjih godina se u stvari nastoji djelovati, dakle, sa sličnim vrijednostima, sličnim stavovima i nametati ih, dakle, cijelom društvu kroz različite udruge koje su vrlo bliske katoličkoj crkvi. One u tom djelovanju, dakle, cijelo vrijeme nastoje koristiti i neki diskurs ljudskih prava, pa tako na primjer u slučaju kada ova grupe koje mole 40 dana za život ispred bolnica ne bi li spriječili pobačaje. Dakle, u jednom trenu oni tvrde, recimo, govore ženskim organizacijama, mi smo veći feministi i feministkinje od vas jer štitimo i nerođeni život. Dakle, štitimo djevojčice i prije nego što su se rodile. Dakle, grupe isto tako se nastoje prikazati kao da su neke grassroot organizacije koje nastoje od ozdo uz široku podršku građana i građanki negdje promovirati svoje stavove, vrijednosti, graditi podršku, ali s druge strane znamo da se radi o izuzetno bogatima, moćnima, dobro povezanim grupama. Dakle, povezani su sa crkvom, ali su povezani i s različitim organizacijama iz drugih europskih zemalja, a naročito s organizacijama iz Amerike, jer znamo da dobar dio i financiranja i metoda koje oni koriste, pa i edukacije koje su dobivali, dolazi baš od ultrakonzervativnih klerikalnih skupina koje su, dakle, već svoje vještine izbrusile u Sjedinjenim Američkim državama.
Poleg močne povezanosti konzervativnih klerikalnih skupin in podpore, ki jo prejemajo iz tujine, je za uspeh teh skupin mogoče kriviti tudi slabe socialne politike prejšnjih vlad in politične odločitve novo izvoljene vlade. Ta je oktobra letos nekdanje Ministrstvo za mlade in socialno politiko preimenovala v Ministrstvo za demografijo, družino, mlade in socialno politiko. Z napovedanimi ukrepi naj bi spodbudila demografsko revitalizacijo Hrvaške. Kako se to ujema stališče nasprotnikov prekinitve nosečnosti, je za Sektor Ž povedala Sanja Cesar.
To ministarstvo, ukoliko se već zove ministarstvo demografije, obitelji i sveg ostalog, dakle, trebalo na određeni način razvijati politike koje će omogućiti, dakle, da se poboljša demografska slika Hrvatske, ali ne na način da se zabrani pobačaj, jer te dvije stvari, znamo, nisu međusobno povezane, iako iz ovih grupa ponekad i dolaze naznake da u stvari zabranom pobačaja će se poboljšati demografska slika. Znamo da to nije istina, da je potrebno ulagati u obrazovanje, u zaposlenost žena, u socijalne usluge, dakle, i vrtiće i slično, koje će im omogućiti, dakle, da one budu na radnom mjestu i privređuju, i da u tom situacijama se može eventualno mijenjati demografska slika.
Čeprav inicijativa ProLife ne uživa tolikšne podpore, kot bi si lahko predstavljali glede na to, da je 99% ljudi na Hrvaškem katoličanov, je takojšnji javni zagovor reproduktivnih pravic nujen. Zato so na Centru za izobraževanje, svetovanje in raziskovanje že začele z lastnimi akcijami.
Cresi kontinuirano se bavi i zagovaranjem i edukacijom vezanu u seksualna i reproduktivna prava. Mi smo, dakle, isto tako pripremile podnesak Ustavnom sudu u kojem donosimo jednu drugu argumentaciju, gdje donosimo, dakle, i pregled prakse UN-ovih tijela, Europskog suda za ljudska prava, nekog komparativnog europskog prava, isto tako i ustavno-sudsku praksu iz nekih drugih zemalja. Te smo isto tako naglašavale koje su negdje posljedice restriktivnih zakona o pobačaju. Dakle, prije oko mjesec dana mi smo isto tako svoj podnesak dostavile Ustavnom sudu, tako da s različitih strana, dakle, argumentacija Ustavnom sudu dolazi.
Primer Hrvaške, kot je že omenila naša sogovornica, seveda ni osamljen. Razprave o legalnosti in dostopnosti splava so nazadnje potekale na Poljskem, Irskem in tudi v ZDA. In čeprav si neokonzervativci lahko mislijo, da pri splavu gre za trganje nogic in rokic majhnih otrok, je nujno potrebno širši javnosti pokazati, da gre predvsem za nasilno poseganje v življenje žensk, ki so si pravico do odločanja o lastnem telesu krvavo izborile. V zagovor pravice do nadzora nad lastnim telesom je prispevek pripravila Šiša.
Feministična pedagogika.
Oktobra letos je Akademija umetnosti Valand v Göteborgu na Švedskem organizirala tridnevno konferenco z naslovom Kaj je feministična pedagogika? Na njej so sodelovale študentke iz Valanda in drugih skandinavskih akademij, umetniki, založnice, teoretiki, predavateljice, profesori, osnovnošolske učiteljice in še cela vrsta feministk, ki delujejo na presečiščih umetnosti in izobraževanja.
Večina udeleženk je prišla iz Skandinavije, Velike Britanije, Nemčije in drugih ekonomsko stabilnejših držav, čemur pripisujem dejstvo, da je bilo na konferenci večinoma govora o pedagoških programih znotraj institucij, muzejev, galerij, šol, manj pa o tovrstnem delu zunaj njih. Peščica ljudi, ki smo na konferenco prišli iz revnejših perifernih evropskih držav, smo to raven seveda pogrešali, saj nam še tako dobri primeri institucionalnih praks, kjer se o umetnosti izobražuje po feminističnih metodah, ne morejo biti veliko pomoč. Vsaj v Sloveniji se namreč zdi, da je feministične teme in metodologijo osnovnošolcem in srednješolcem mogoče približati le zunaj šole in učnih načrtov. Kot zunanja izvajalka zelo težko prideš v šolo in vsaj sama sem dobila vtis, da so razlogi za to pogosteje finančne kot ideološke narave.
Prav zato, ker je bil poudarek konference bolj na institucionalni ravni, sem iz posnetkov iz konference za današnjo oddajo izbrala predvsem odlomke iz načelnih, bolj filozofskih premislekov, medtem ko sem se skandinavskim receptom za feministično pedagogiko po večini izognila. Tistim, ki želite izvedeti kaj več tudi o tem, v branje priporočam odlično konferenčno publikacijo, nekakšen učbenik, do katerega najlažje pridete z obiskom naše spletne strani, kamor bomo po oddaji objavile poti do vseh omenjenih publikacij.
Med priporočljive vire spada tudi zbornik Education iz serije Documents of Contemporary Art. Uredila ga je britanska umetnica, pedagoginja in teoretičarka Felicity Allen, ki je v konferenci prispevala nekaj tehtnih komentarjev. Iz njih je bilo razvidno, da je feminizem, iz katerega izhaja, povsem prepleten s pedagogiko, naj gre za razmisleke od tako imenovani gallery education ali vzgoji otrok v družini. Poslušajmo, kako je Felicity Allen opisala korenine tovrstnega feminizma, v navezavi na njeno sedanje delo in šolsko okolje, v katerem je odraščala, Veliko Britanijo v 60-ih letih 20. stoletja.
Gallery education, which is where I was working within museums and galleries, and it basically was something that developed in the 80s as a I would say a feminist practice of intervening in the institutions of art. From the radical curatorial and artistic practices from the 70s, and I want to try and bring together what I've written recently and one of the things, some of the ideas that for me when I was growing up in the 60s and 70s were so important. So in that period, in that earlier period for me, formative, school was a really horrible place to be. I went to 8 different schools, so I had no attachment to any school, and certainly they had no attachment to me. But what I learned was all the ways in which power operates within these institutions, and how differently convened the power is in different institutions at that time around Britain. So I didn't learn French, I didn't learn geography, but I did learn about institutional life in Britain.
Iz podobno represivne izkušnje šole kot ideološkega aparata države je izhajala umetnica Annette Kraus v dolgoročnem projektu Hidden Curriculum ali prikriti učni načrt. V ta izraz je zajela vse tisto, kar se dijaki in dijakinje naučijo v srednji šoli, a ni vključeno v učni načrt. Torej celo vrsto nenamernih, spregledanih ali celo nezaželenih znanj in vrednot. Naprimer, zanašanje na avtoriteto drugega, standardizacijo mišljenja in igranje zaželenih družbenih vlog. Po drugi strani pa tudi spretnosti, kako se tem in drugim oblikam nasilja upreti. Annette Kraus je v projektu od leta 2007 dalje organizirala delavnice z dijakinjami in dijaki številnih srednjih šol v Franciji, Nemčiji, Veliki Britaniji in na Nizozemskem. Morda bi bilo bolje reči, da jih je povabila k skupnemu raziskovanju, saj je izhajala stališča nevedne učiteljice, kot jo razume Jacques Rancière. Rancière v knjigi Nevedni učitelj pravi:
od emancipiranega vrtnarja ali nevednega učitelja na splošno ne gre pričakovati kakšnih posebnih pedagoških podvigov. Emancipirani je v prvi vrsti sposoben emancipirati, ne podaja ključa za znanje, ampak zavest o tem, kaj zmore inteligenca, kadar se ima za enako vsem drugim in ima vsako drugo za enako svoj. Emancipacija je zavest o taki enakosti, recipročnosti, ki inteligenci edina omogoča, da se udejani s preverjanjem. Ljudi ne poneumlja pomankanje izobrazbe, ampak verovanje v podrejenost lastne inteligence.
Izhodiščno vprašanje nevedne Annette Krauss je bilo za vse dijake enako. Kako bi se lotili raziskovanja prikritega učnega načrta vaše šole? O tem, kako so prišli do odgovorov, je umetnica napisala odličen esej. Povezavo do njega najdete na naši spletni strani. Na tem mestu je zanimivo omeniti, kako so se na namerno nevedni in skupinski pristop Annette Krauss odzivali profesori. Nekateri so ji na primer očitali neodgovorno ravnanje, ker je želela delati z mladimi, ne da bi vedela, kako se temu streže. Najbolj jih je motilo, da je v učilnico prišla brez natančnega načrta in brez vnaprej določenih ciljev, kar si je umetnica razložila kot izraz njihove želje, da bi se pri poučevanju izognili vsakršnemu tveganju in tudi napetosti. Najbrž ni na ključje, da je Bell Hooks, ki spada med najvplivnejše ameriške teoretičarke feministične pedagogike, v knjigi Teaching to Transgress, Education as the Practice of Freedom, od angažiranih pedagogov zahtevala, da se najprej soočijo s svojimi najglobjimi strahovi pred izgubo nadzora v učilnici.
Toda negotovost je bila neznosna tudi za nekatere dijake. Ti so od Annette Krauss nestrpno, z jezo v glasu zahtevali, naj jim že končno pove, kaj prikriti učni načrt sploh je. Ko jim je odgovorila, da ve ravno toliko kot oni, so zavrnili, da naj že neha s temi čudaškimi igricami. Ne nazadnje imajo do pedagoške umetnosti zadržke tudi umetniki in umetnice, ki menijo, da združevanje umetniškega dela z izobraževalnim umetnosti škodi, ker jo instrumentalizira za potrebe, ki naj ne bi imele nič opraviti z umetnostjo. Dejstvo, da poučevanje ne spada med najbolj ogledne poklice, pedagoško naravnane umetniške projekte še dodatno razrednoti. Zato sem Felicity Allen in Denise Langridge Mellon, soorganizatorko konference, vprašala, kako gledata na pomisleke o instrumentalizaciji umetnosti v pedagoške namene.
Basically, you have to understand that you give up your privilege. That is part of what you do. So the questions here around, as soon as you contaminate art with children or with pedagogy or with any of the things that basically come from people to trying to change things, then we get told that it's all instrumentalizing. Actually, I would say that we are all working with contingency all the time, that the person who's working with the contingency of the art market is just as much a contingent artist and is absolutely required to produce things in an instrumentalized way for the art market as much as anything that Denise or I might be doing.
Yeah, and I also fundamentally believe that you know, bringing these things together, the arts, education, and what I call social justice, we won't bring about transformation without bringing these things together. And I do think that a place like this, Barland, has the responsibility to be a conduit for transformation. For artists, but also for the artistic community here in this city, for potential new audiences, for the lifeblood of all the arts organisations here. So that's a huge responsibility. Without bringing those three things together, I don't believe we will ever bring about change.
Denise Langridge Mellon je zaposlena na Umetniški akademiji Valand kot vodja projektov in predavateljica. študente in študentke, ki končujejo magistrski študij pri predmetu Professional Development oziroma poklicni razvoj, uči, kaj vse morajo poleg ustvarjanja še obvladati, da bodo po koncu šolanja lahko delovali in tudi preživeli kot umetniki. Njena druga naloga je povezovanje študentov in študentk z lokalno skupnostjo, ki trenutno obsega predvsem iskanje poti, kako vključiti pred kratkim prispele mladoletne begunce brez spremstva v švedsko družbo. Kljub pregovorni odprtosti in socialni naravnanosti Švedske, jim namreč vsaj v Göteborgu ni lahko.
So, in these projects we try to work collaboratively with communities to share the resources of the academy and to, I guess, build trust. And I guess I'm trying to make be the coordinator to bring these threads together in specific projects. And so far, these projects have come mainly from the students, but it's at the same time I'm getting requests from the communities, from the residences where these unaccompanied minors are living. For me, a real ambition is to raise self-confidence amongst these young people who are newly arrived, to help them also to meet people from Sweden, because a big issue here is that people live very, very separately. There is Gothenburg is the most highly segregated city in Northern Europe. So we have to, you know, that's something that needs to change. And there is an opportunity now, I think, to change that through these new arrivals. So we have people who arrived 10 years ago who are living totally separate. But with this newly arrived peoples, and we need to have help with language translation and so on, you can actually work together on projects. There is an opportunity to work together.
Felicity Allen se je pred upokojitvijo poklicno ukvarjala z izobraževanjem v muzejih sodobne umetnosti. Med njene najbolj prestižne mandate gotovo spada vodenje izobraževalnih programov v londonskih galerijah Hayward in Tate Modern. V kontekstu oddaje o feminizmu je enako pomembno omeniti, da je leta 1979 skupaj s Pauline Barry v Londonu ustanovila Women's Art Library, za katero danes skrbi Univerza Goldsmiths. Poslušajmo, kako je predstavila najpomembnejše uvide britanskega feminizma iz 80-ih.
Education was a huge issue within feminism and its analysis at that time, because we all realized we'd been educated to be girls. And I can remember, for instance, one of the articles that I read, or essays I read at the time, was Adrienne Rich's Towards a Woman-Centered University. And that sort of, I mean, you know, when it's got a title like that, you know, of course it stays with you for life. The poetry of that title brands itself into you. So you remember certain things. I've gone back and reread it and realised it's not that radical at all. It's interesting, but one of the things I had remembered from it and built on from it, if you like, was this idea that she was saying that universities should be open to what she called, I think, the community. And also, of course, one of the things that was coming up hugely at that time was questions around what we would now call reproductive labour, which you might find interesting coming from Ljubljana, because actually we were looking, in a way, in Britain at that period, we were looking to a Soviet-dominated East, where it seemed to us that socialism was offering childcare for women in an institutional way that absolutely was not the case in Britain. Anyway, so that's a bit of a by-the-by. But the idea that children had to be cared for publicly, not just within the family, was really, really important. And I had grown up, my parents had both been involved in practices that were informing my thinking as well. So my father was a social worker and had we'd always had foster children coming through our family. So, and my family changed in many different ways, and it was absolutely a poor one actually. And it had that idea, that sense of the family actually is something that's very fragile and potentially where people can be very powerfully good or bad with family, and I grew up with a very strong understanding of that, and that meant that I cared massively about the social.
Za konec sem Felicity Ellen vprašala, kako pomembni se izdijo izobraževalni programi znotraj umetniških institucij, oziroma kakšna je njihova vloga.
In the work that I've just written, one of the things that I discuss is the way in which gallery education is the reproductive labor of the institution of the museum, in the sense of it's taking. So there's someone called Carmen Mersch, I don't know whether you know her, so she's written an article some years back where she talked about four different functions of gallery education. One of them was reproductive, one of them was the first one was just to produce the same, the second one was reproductive, the third one was critically deconstructive, and the fourth one was transformative. The idea of the transformation was not of the people who were, as it were, the subjects of gallery education, but of the institution from which that they would transform the institution. And for me, that idea of transformation is absolutely fundamental, because the institution has to transform to understand that reproductive labour is socially is a social responsibility, and so therefore that reproductive labour, or if you like effective labour, effective educational labour, but the social labour is of working with people who might be refugees or unaccompanied minors, as you describe them, or who are just kids. Without that, you're always positioning women as the carers in the home, subject to the family, subject to the power relations within the family. So you have to take this. I'm not saying that the family and the home are not important, because obviously they are, but intimacy has to go into the public realm as well as the domestic realm.
Kolaž razmišljan o tem, kaj je ali bi lahko bila feministična pedagogika, je pripravila Teja H. Celotno oddajo smo poleg njih pripravili Šiša, Teja O, Klara in Ana. Tehniciral je Primož.
Neurejena vida je posodo prala.
Zraven nekaj krožnikov razbila.
Za volanom je zaspala.
Saj službo zgubila.
Šef te je nagnal.
Ker nosečniški trebuh je zaznal.
Da je mera polna.
Od domače te peške je že bolna.
Sama si je trapa kriva.
Če tudi pa si levalcu zanimiva.
Sektor Ž. Oddaja o nesposobnih ženskah. To soboto opoldne.